Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, ispitaće se da li je neko od ministara razgovarao s narkobosom Šarićem, kaže Ivica Dačić. U Briselu nastavljen tehnički dijalog Beograda i Prištine o prelazima. Tema, naplata carine. Nema dogovora o mehanizmu za vraćanje viza, kaže izvestiteljka za viznu liberalizaciju Tanja Fajon. U seoskoj kući kod Paraćina nađena tela četvorice mladića, starih između 17 i 20 godina. Skoro polovina hrane u svetu završi u smeću. Vreme danas uglavnom oblačno, temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, za naš program o predlogu rezolucije o Kosovu govori Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
To je polazna osnova i mislim da je dovoljno širok, dovoljno jasan i dovoljno fleksibilan.
Nakon što je tužilac u Italiji predložio odustajanje od optužbi protiv Stanka Subotića, proveravamo koliko se ta odluka može odraziti na njegovu poziciju pred pravosuđem Srbije, te da li ga u dodatnu nezgodnu poziciju može dovesti eventualno hapšenje Darka Šarića. Bivši šef DBA Goran Petrović podsjeća da je Subotić dostupan sudstvu država u kojima živi i radi, te zaključuje.
Iako Švajcarska kao ozbiljna država ili Francuska u kojoj on često boravi nisu našle ništa sporno u tome. Ja mogu i sebi vama da postavim sad pitanje šta se onda shodno svemu tome može očekivati, čak i da se uhapsi Šarić i da on počne nešto da priča.
Posle prve presude istražujemo koliko je seksualna diskriminacija na radnom mestu rasprostranjena u Srbiji. Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance i Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.
Takvih slučajeva zaista ima. Nažalost, ljudi se retko odlučuju da prijavljuju.
Mi smo do sada imali na desetine individualnih pritužbi, ali i pritužbi nevladinih organizacija. Utvrdili smo da je bila izvršena diskriminacija, naravno dali smo i odgovarajuće preporuke.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će biti ispitani medijski navodi da je jedna bezbednosna služba prestrela razgovor narkobosa Darka Šarića sa neimenovanim ministrom srpske vlade i da će u slučaju da se to dokaže onaj ko je to učinio biti uhapšen.
Ili je neko stvarno razgovarao sa Šarićem, ili nije. Ako neko jeste, ko je? Dajte mi ime i prezime, bit će odmah danas uhapšen. Nisam informisan i Aleksandar Vučić mi nije dostavio ništa što bi ukazivalo da postoje bilo kakvi navodi, da postoje bilo kakvi transkripti ili snimci razgovora nekog od članova vlade. To je teška optužba i ja neću da pređem preko toga, zato što neću da budem premijer u vladi koji ministri komuniciraju sa Šarićem. A očekujem izvinjenje ukoliko to nije tačno.
U Briselu je u toku dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Na dnevnom redu se prema rečima Maje Kocijančić, portparolke visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, nalazi pitanje oko naplaćivanja carine i drugih dažbina na prelazima. Osvrnuće se na ono što je učinjeno na primjeni sporazuma. Također pripremit će teren za nastavak dijaloga na visokom nivou koji će se u Briselu održati 17. januara. Oni će razgovarati i o carini, kao što su se dogovorila dva premijera prilikom poslednjeg susreta u Briselu. A premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da još nije postignuto nikakvo rešenje za carinu i druge dažbine i da bi do njega trebalo da se dođe u narednih 7 dana. Privrednici sa severa Kosova umeđu vremenu su odlučili da prekinu blokade, ali su saopštili da neće pristati na plaćanje dažbina Prištini. U pismu Privredne komore Kosova upućenom vladi Srbije navodi se da privrednici podržavaju napore vlade i predsjednika da se reši problem dostave i otpreme robe na sever Kosova, ali da će se, ukoliko se ne uvaže njihovi zahtevi, protesti nastaviti i radikalizovati. U Bujanovcu je u toku sednica predsjedništva koordinacionog tela za opštine Preševo, Medveđa i Bujanovac. Na dnevnom redu ove sednice, koja je zatvorena za javnost prema navodima iz koordinacionog tela, nije rasprava o spomeniku pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Medveđa i Bujanovca, koji je u novembru postavljen u centru Preševa, već izveštaj o radu 2012. i planiranim aktivnostima za ovu godinu. U Evropskom parlamentu danas neće biti rasprave niti glasanja o mehanizmu suspenzije bez viznog režima za zemlje Zapadnog Balkana. Izvestiteljka Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon izjavila je da nije tačno da je postignut potpuni politički dogovor o utvrđivanju mehanizma za vraćanje viza. Dobro je što će doći do susreta srpskog i hrvatskog premijera, jer će taj susret vratiti odnos dve zemlje na dobar pravac, izjavio je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. On je rekao da su odnosi Hrvatske i Srbije i sada hladniji nego što su bili, ali da osim nekih neprihvatljivih poruka, iz Beograda dolaze i neke dobre.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je specijalnom sudu u Beogradu da se vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i još petorici osumnjičenih za malverzacije sa novcem iz putarskih preduzeća produži pritvor u kom se nalaze od 12. decembra, rekao je tužilac Miljko Radisavljević. Policija jutros u jednoj kući u ataru sela Svojnovo u opštini Paraćin zatekla beživotna tela četvorice mladića, starih između 17 i 20 godina. Za sada nisu saopšteni drugi detalje, uviđaj dalje traje. Mladići su prema navodima medija u kuću otišli sinoć da bi pravili roštilj, a pretpostavlja se da su otrovani ugljen monoksidom. I vesti iz sveta, francuske sudije su odobrile pokretanje nove istrage protiv bivšeg predsjednika Nicolas Sarkozije u okviru afere Karači, koja se odnosi na bombaški napad na taj pakistanski grad 2002. u kojem je ubijeno 11 francuskih inženjera. Tročlano sudsko veće je odlučilo da pokrene novu istragu kako bi se utvrdilo da li je Sarkozy prekršio zakon o poverljivosti, kada je Elisejska palata izdala saopštenje za štampu o toj aferi u septembru 2011. prenosi AFP. Skoro polovina hrane u svetu, odnosno 2 milijarde tona, završi u smeću, pokazalo je istraživanje urađeno u Velikoj Britaniji. Institut za mehaničko inženjerstvo objavio je da je uzrok slabo skladištenje hrane, stroga prodaja do datuma važenja, slaba ponuda i probirljivost potrošača.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se predlogu rezolucije o Kosovu koji je podržao državni vrh Srbije. Kao što ste čuli, u ovom dokumentu, koji se sastoji u 6 tačaka, stoji da je Srbija spremna na dodatne ustupke, ali ne na ugrožavanje državnih i nacionalnih interesa. U rezoluciji stoji da Srbija pristupa dijalogu s Prištinom svesna značaja koji bi postizanje obostrano prihvatljivog rešenja imalo u kontekstu dalje i ubrzane integracije čitavog regiona Zapadnog Balkana u Evropu. Uniju. O predlogu rezolucije, o kome će danas raspravljati kolegijum Skupštine, a poslanici u subotu, za Radio Slobodna Evropa govori Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Ono što ja svakako želim pohvaliti je fakat da u dokumentu jasno stoji da je dijalog u funkciji približavanja, odnosno eurointegracija Srbije, što svakako donosi dovoljno manevarskog prostora da bi razumjeli da se od ove polazne osnove može u tom dijalogu napredovati sve više ka krajnjem cilju, koji nije samo dobiti datum i početi pregovore, nego postati punopravna članica Europske unije sa svojim komesarom i sa svojim poslanicima.
Koliko fleksibilnosti prepoznajete u ovoj rezoluciji u kontekstu dijaloga sa Prištinom?
To je polazna osnova. Na engleskom se to zove position paper. Iz tog dokumenta se počinje taj dijalog i mislim da je dovoljno širok, dovoljno jasan i dovoljno fleksibilan. Ja ne ulazim u to šta su prilozi, šta još nije otvoreno za javnost, ali mislim da je ta međusobna zavisnost na jednoj strani vlade i na drugoj strani parlamenta i mehanizam koji će najširoj srpskoj javnosti omogućiti da razumije zašto su potrebni određeni koraci i u kom smislu i zašto koriste srpskim integracijama. To je ono što je po meni veoma jasno, znači transparentnost tog procesa i jasno komuniciranje sa najširim javnostima unutar Srbije.
Rekao je Jelko Kacina, Florian Biber, direktor Centra za studije jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu, u razgovoru s Brankom Trivić ocenjuje da je rezolucija dosta uopštena, ali da je to nije mana, već prednost, jer tako kako je napisana, ostavlja dosta manevarskog prostora za kompromise.
Rezolucija ne daje konkretne upute za razgovore vlade Srbije sa kosovskim institucijama. Ja bih to više tumačio kao otvaranje prostora. Naravno, postoje te poznate tačke da Srbija nikad neće priznati nezavisno Kosovo, te floskule, ali suštinski ne ograničava taj razgovor.
To što je rezolucija ostala tako široka, uopštena, otvorena, je li to dobro ili ne?
Meni se čini da je dobro, zato što za pregovore je potreban prostor i što više se ugraniči taj prostor preko neke takve vrste rezolucije, to manje se omogućava neki kompromis. Što šire, što bolje za efikasan i suštinski dijalog između Prištine i Beograda.
Kako gledate na ovu izjavu Dačićevu što se tiče tih institucija na severu Kosova? Ono što nam je potrebno i kaže jesu srpske institucije koje priznaju svi učesnici pregovaračkog procesa pod okriljem Evropske unije.
To jeste zanimljivo zato što svako se čita čak i Atisarijev plan, gdje je nikad nije bilo da neće biti neki srpske institucije, pogotovo na severu, samo poslovom da sarađuju sa Prištinom. Znači, te izjave daju manovarski prostor da se pretvori te institucije možda u neke institucije koje liči dosta na sadašnje institucije, ali koje pravi taj važan korak saradnju sa Prištinom.
Florian Biber, direktor Centra za studije jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu. A u Briselu traju tehnički razgovori Beograda i Prištine na kojima su tema carine i druge dažbine. Za to vreme srpski privrednici sa severa Kosova nekoliko sati su protestovali zbog dogovora o integrisanom upravljanju prelazima i najava da će se na svim prelazima između Srbije i Kosova od danas naplaćivati carine. Na prelazu Jarinje se međutim uobičajeno odvija protok robe i putnika i bez promjena u odnosu na prethodne dane, javlja Jasmina Šćekić.
Na prelazu Jarinje na severu Kosova protok robe i putnika danas se odvija bez problema i bez promjena u odnosu na prethodne dane. Na integrisanom prelazu Jarinje nema gužve ni zadržavanja vozila, a kontrolu saobraćaja na ovom prelazu, koji se nalazi na putu Raška Leposavić pored kosovske policije Euleksa, obavljaju i službenici MUP-a Srbije. Sve životne namirnice koje iz Srbije stižu na sever Kosova dopremljene su na vreme kao i dnevna štampa. Inače, zbog dogovora o integrisanom upravljanju prelazima, privrednici sa severa Kosova blokirali su danas magistralni put Priština-Raška u mestu Rudare u opštini Zvečan. Nezadovoljni privrednici traže da im se omogući da preko integrisanog prelaza Jarinje na sever Kosova uvoze akciznu robu iznad 3,5 tone i traže da dažbine plaćaju Srbiji, a ne Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Italiji nevin, u Srbiji osuđen. U Švajcarskoj slobodan, u Srbiji osoba s poternice, u bekstvu. Takva je sudbina Stanka Subotića, poznatog po nadimku Cane, nakon što je italijanska tužiteljka tražila njegovo oslobađanje od optužbi za šverc cigareta preko Jadrana od 1991. do 2004. godine. Subotićev advokat u Srbiji Vladimir Beljanski u izjavi za naš radio navodi da nisu realna očekivanja da se gonjenje ovog kontroverznog biznismena i u njegovoj domovini oko na isti ili sličan način.
U ovoj fazi koji se postupak u Srbiji trenutno nalazi, to je gotovo nemoguće. Međutim, čekamo na drugostepenu presudu u Srbiji i postupak u Italiji svakako treba da ima uticaja i na dalji postupak u Srbiji.
Zbog čega je nemoguće da se slično dogodi u Srbiji?
Zbog toga što je u Srbiji trenutno žalbeni postupak u toku. Presuda prvostepena je doneta, žalbe su izjavljene i srpsko tužilaštvo u ovoj fazi postupka bi veoma teško moglo da odustane, mada ja naravno smatram da bi to bilo bila pravilna odluka, ali kažem to nije za očekivati u ovoj fazi postupka.
Mislite li da se ovo odražava i na postupke koji se vode protiv optuženih po istoj stvari iz Crne Gore?
To je nešto što nema veze sa gospodinom Subotićem koga ja zastupam.
Kaže advokat Vladimir Beljanski, slučaj optuženih 5 državljana Crne Gore nema veze sa Subotićevim, samo zbog toga što su na insistiranje njegovog tima razdvojeni, pa je proces protiv Stanka Subotića vođen po hitnom postupku. Sadržinski razlike nema. Podsećamo i da je aktualnog crnogorskog premijera Mila Đukanovića pre 2 godine italijansko pravosuđe također oslobodilo optužbi za mafijaško udruživanje radi šverca cigareta. Uredniku u podgoričkom nedeljniku Monitor Veseljko Koprivica dan na nakon što je tužiteljka iznala svoj predlog pred sudom u Bariju, kaže kako je upadljivo to što u Crnoj Gori do ovog trenutka nije bilo zvaničnih reakcija. On ih očekuje i uveren je da zna kakve će biti.
Sad će i režim i režimski mediji da to glorifikuju i da iskoriste da šverca uopšte nije bilo. U pravilu uvijek se zakače za neku sličnu takvu odluku. U svakom slučaju konsultovao sam sa pravnicima. Oni kažu da je to presedan, da tužilaštvo traži oslobađajuću presudu. Logično je da odbrana traži. Za Crnu Goru ja mislim da je interesantnije šta će biti sa ovih 4-5 drugih optuženih, a suđenje počinje, kako je najavljeno, 7. februara. To su Veselin Barović, Dušanka Jeknić,
Brano Mičunović, to se čini kao posebno bitno ime.
Jeste, i treba postiti da je prije 2,5 godine povođen tadašnji ministar financija Crne Gore Miroslav Ivanišević.
Svi po istoj osnovi, ili tako?
Jeste. Kako je tamo precizirano za mafijaško druživanje, za šverc cigareta preko Jadranskog mora.
Ispada da prosto nije bilo dokaza. Prosto da nije bilo moguće pronaći dokaze za ono što i vi kažete da je bilo očigledno, a govorimo o švercu preko Jadrana.
Teško je komentarisati domaće sudske odluke, presude, a ne italijanske.
Kaže novinar Monitora Veseljko Koprivica, no šta se sve umeđu vremenu dogodilo? Hrvatski Nacional, koji je od 2001. objavio seriju tekstova o švercu cigareta zbog nekih svojih navoda, objavio je i izvinjenje Stanku Subotiću. Prvi čovjek tog lista, Ivo Pukanić, ubijen je, za šta je 6 atentatora osuđeno novembra 2010. na kazne od 15 do 40 godina. Sam Subotić je pred specijalnim sudom u Beogradu u odsustvu osuđen na 6 godina zatvora zbog šverca cigareta tokom 95. i 96. iz Makedonije i Mađarske u Srbiju, čime je državni budžet oštećen za skoro 6,5 miliona dolara. Treba podsjetiti da je po srpskoj poternici aprila 2008. uhapšen u Moskvi, ali je posle 3 mjeseca pušten. U Ženevi, gde živi i radi, ne krije se. Naprotiv, svi znaju gde je, ali niko ne postupa po nalozima srpskog pravosuđa. Komotna pozicija u kojoj živi, iako je u Srbiji označen kao kriminalac u bekstvu, za bivšeg direktora državne bezbednosti je znak da se dela koja mu se na teret stavljaju ovdje ne tumače u kontekstu vremena u kojem su počinjena. Goran
Petrović.
To je
vreme raspada, serije krvavih građanskih ratova, siromašenja, opšte kriminalizacije društva. To je u tom vremenu bio, kako se to obično govorilo, državni posao.
Koji omogućuje pojedincima enormna bogaćenja.
Pa, znate kako se kaže, nema toga ko je med sedio, a da nije barem prste politi. Dakle, ako iza takvih projekata stane država, onda to moraju neke državne institucije i neki pojedinci da realizuju.
Teza je da bi neko morao da odgovara za to, bez obzira što su bila vremena kakva su bila.
Ja sam saglasan sa vama, ali kažem, kada nema nekog dovoljno snažnog impulsa da se to raščisti, a to se dešavalo pre 15-20 godina, a mi smo eto jedva uspeli posle 15 godina da tu saradnju sa Haškim tribunalom privedemo kraju ili da rešimo jedan deo zločina i ubistava iz Miloševića ere, a među vremenu se nakupilo toliko drugih afera i koje, bojim se, to guraju sve dalje na marginu, tako da ćemo videti u nekom predstojećem periodu da li će nova vlast naći snage, vremena, kapaciteta da se i tome posveti.
Na to treba dodati da se ime Stanka Subotića može povezati sa upravo onim što je ovdašnja vlast sebi dala u zadatak. Naime, u Srbiji se naveliko spekuliše da bi uskoro mogao biti otkriven i uhapšen odbegli narkobos Darko Šarić. Među njegovim poslovnim saradnicima je navodno, kako se pominje na sajtu Interpola, bila i jedna od Subotićevih firmi Futura Plus. Goran Petrović procenjuje da eventualno Šarićevo hapšenje ne bi dovelo u nezgodnu poziciju samog Subotića, što ovako objašnjava.
Stanko Subotić je stalno govorio i iznosio dokumenta koje govore na tome da je on potpuno legalno se bavio distribucijom proizvoda cigareta tih velikih duvanskih kompanija. Iako Švajcarska kao ozbiljna država ili Francuska u kojoj on često boravi nisu našle ništa sporno u tome. Ja mogu i sebi vama da postavim sad pitanje šta se onda shodno svemu tome može očekivati, čak i da se uhapsi Šarić, da se nađe i da on počne nešto da priča.
Nekadašnji šef državne bezbednosti Goran Petrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku se vraćamo u Paraćin, gde su, kako ste čuli, u jednoj seoskoj kući pronađena tela 4 mladića. Prema rečima ministra policije Dačića, na telima nema tragova nasilne smrti. Tela mladića, koji su imali od 17 do 20 godina, upućena su na obdukciju, a pretpostavlja se da je uzrok smrti trovanje ugljen monoksidom. Gordana Cvetić iz policijske uprave u Jagodini izjavila je da su stradali mladići pronađeni u jutarnjim časovima.
Paraćinska policija je jutros oko 8:30 u jednoj vikendici u ataru sela Svojinova, opština Paraćin, zatekla 4 beživota tela mladića. Uviđaj u toku.
A mladiće je u kući pronašao Bojan Atanacković, otac jednog od stradalih.
Ja sam kažem, došao u 8 sati, svi sam iza teko, sina moga sam da teko do brata. Svi na stolicu mrtav, jedan do njega, pa dvojica na krevet mrtvi. Ja sam obavestio na policiju, drugo nisam mogao. Sina sam idu vezu. U 4 sata nasekao sam i drva, sam ložio vatru, cijel dan sam ja bio tu, ložio sam i vatru. Sve je bilo super, ja sam izvao sinac oko 6 sati, oni su tamo večerali, kaže super je, ne treba da izlaziš, ne treba da brineš ništa, sve je dobro.
Ivica Dačić, ministar policije, rekao je da je istraga u toku i da će više informacija o tragediji biti saopšteno naknadno.
Ono što su prve neke indicije i što prvo se istražuje, to je da li je došlo do nekog možda trovanja različitim gasovima i ugljen monoksidom i tako dalje. Imajući u vidu da su oni otišli, bar po izjavama roditelja, na roštilj koji se očigledno tragično završio.
Jedna od opcija koju razmatra istraga, kako nezvanično navode mediji, jeste da su se mladići ugušili jer je dimnjak bio zapušen, dok je po drugoj teoriji do tragedije moglo doći jer su se otrovali zbog curenja plinske boce.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Do sada nije bilo nikakvih pomaka u političkom dijalogu u Siriji, rekao je specijalni predstavnik UN-a i Arapske lige za Siriju, Ladar Brahimi, koji ne veruje da bi predsjednik Bašar el-Asad trebalo da ima bilo kakvu ulogu u prelaznoj vladi, predviđenoj rezolucijom kojom bi se okončao građanski rat u Siriji, priredila Biljana Jovićević.
Specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju, Ladar Brahimi, je na konferenciji za medije u Kairu nedavni govor sirijskog predsjednika Bašara al-Asada ocijenio pristrasnim i nekompromisnim. To je naveo i u pismu koje je uputio generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu, u kojem je također izrazio razočarenje. Asadov govor bio je pristrasan i on predstavlja jednu vjersku grupu. Riječ je o govoru i inicijativama koje su i ranije predlagane i propale. Asad je u obraćanju naciji pozvao na dijalog u cilju postizanja mira, ali samo sa onima koji, kako je rekao, nijesu izdali Siriju. Govor su oštro kritikovali predstavnici zapadnih zemalja kao i sirijska opozicija. Brahim je za Reuters ocijenio da nema mjesta za Asada u budućoj tranzicionoj vladi kojom bi se okončao građanski rat koji je prema različitim podacima od marta 2011. odnio gotovo 60.000 žrtava, raselio više od pola miliona ljudi i razrušio gotovo cijelu zemlju. U intervju za BBC rekao je da je 40 godina vladavine porodice Asad u Siriji bilo predugo. Asad je naime preuzeo vlast od svog oca Hafeza al-Asada, koji je pak na vlast u Siriji došao pučom 1970. U Siriji posebno mislim da ljudi smatraju da je vladavina jedne porodice 40 godina malo previše dug period. Tako da promjena mora biti stvarna. I ja mislim da predsjednik Asad treba da preduzme inicijativu i odgovori na zahtjev svog naroda umjesto što se opire tome. Ovi stavovi izaslanika Međunarodne zajednice za Siriju tumače se kao dodatni poziv Asadu da odstupi sa vlasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Diskriminacija na radnom mestu na osnovu seksualnog opredeljenja konačno je dobila adekvatan pravni epilog u Srbiji, pošto je u Novom Sadu potvrđena prva presuda zbog tog krivičnog dela. Time je na osnovu zakona o zabrani diskriminacije stavljena tačka na višemesečne uvrede i pretnje koje od svog kolege na poslu trpeo jedan mladić. Zbog pretrpljene duševne boli i povrede ličnosti, sud je naložio da mu se isplati novčana naknada od 180.000 dinara. Mladiću je kolega na radnom mestu upućivao uvrede i pretnje, poput, citat, pederčino, gadiš mi se, trebate staviti na kolac, sve vas treba pobiti, kraj citata. Sankcionisanje ovakvog vida diskriminacije ima višestrog značaja, ocenjuju udruženju Gay Straight Alliance, koje je zastupalo mladića kome je prećeno. To se, objašnjava Lazar Pavlović, aktivista tog udruženja, pogotovo odnosi na mnoštvo ljudi koji doživljavaju iste ili slične neprijatnosti, a još nisu skupili hrabrost da o tome javno govore. Presuda, međutim, uveren je Pavlović, neće proći nezapaženo ni nasilnicima.
Ih prosto ohrabri da se zauzmu za sebe i da ne čute o tome šta im se dešava, a takvih slučajeva zaista ima. Nažalost, ljudi se redko odlučuju da prijavljuju, zatim na samog počinioca, dakle ovog momka koji je to učinio, i to šalje određenu vrstu poruke da te stvari prosto nisu dozvoljene, da mogu i bit će kažnjavane. Apelacioni sud primetio prosto da se uvrede koje je koristio osuđeni omalovažavaju ljudsko dostojanstvo. Momak koji je trpeo sve to tokom toga određenog perioda bio prinuđen i da traži lekarsku pomoć zbog toga i nije se osjećao ni malo prijatno. Tako da trebalo bi i da posluži prosto kao dobar primjer i osnov za neke buduće presude, kada ih bude bilo i koliko ih bude bilo.
Istorijska presuda zbog diskriminacije na radnom mjestu zbog seksualne orijentacije doneta je uprkos tome što je prvostepeni sud u prvi mah odbio tužbu, iako je reč o neminovnom iskoraku, predstavlja samo kap u moru, pogotovo kada se uzme u obzir stepen homofobije u Srbiji. Zbog toga će, objašnjava poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, Srbija morati da pređe dugi i mukotrpan put do društva nulte tolerancije prema diskriminaciji.
Mi smo do sada imali na desetine individualnih pritužbi, ali i pritužbi nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava LGBT osoba, i u većini tih slučajeva utvrdili smo da je bila izvršena diskriminacija, naravno dali smo i odgovarajuće preporuke. 80% građana i građanke Srbije ne želi LGBT osobu u svojoj porodici. Više od polovine ljudi ne želi ih ni za prijatelje, a homoseksualnost doživljava kao bolest koju treba lečiti. Čak 1/3 građana ne bi htjela ni za komšije, ni za kolege. Pripadnici LGBT populacije su najčešće meta nasilja, fizičkog ugrožavanja, govora, mržnje i jedina su manjinska grupa u Srbiji koja se negira pravo na mirno okupljanje.
Postavlja se i pitanje u kojoj meri neuspješno reformiran pravni sistem Srbije, poznati po svojoj sporosti i neefikasnosti, spreman da postupa po ovakvim i sličnim tužbama, pogotovo što se do skoro nije ni bavio takvim pitanjima. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava upozorava da presude zbog ovakvih dela od lepog iznenađenja hitno moraju postati uobičajena pravna praksa.
Nažalost, u Srbiji to još uvijek na nivou ekscesa, tako da ovakve presude će biti nešto na što ćemo ukazivati kao pozitivni primjer. I sa druge strane, kada gledate kako pravosuđe reaguje u sličnim situacijama, vidi se da je još mnogo toga potrebno uraditi da bi se stanje popravilo. Ono što nama preostaje je da radimo na tome da se sudije koje umeju i mogu na ovakav način da donesu presude, da se one ohrabre, da se argumentacija koja postoji osnaži sa onom koja se koristi pred Evropskim sudom za ljudska prava i na drugim mjestima, ali još uvijek je to nešto što će nas iznenađivati pozitivno i što bi trebalo pohvaliti.
Rekao je direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ispitaće se da li je neko od ministara razgovarao sa narkobosom Šarićem, kaže Ivica Dačić. U Briselu nastavljen tehnički dijalog Beograda i Prištine o prelazima. Tema, naplata carine. Nema dogovora o mehanizmu za vraćanje viza, kaže izvestiteljka za viznu liberalizaciju Tanja Fajon. U seoskoj kući kod Paraćina nađena tela četvorice mladića starih između 17 i 20 godina. Skoro polovina hrane u svetu završi u smeću. Vreme do kraja dana uglavnom oblačno s temperaturom do 6 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. Više informacija kao i uvek potražite na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjan Zorić. Prijatno.